12 ноябрь шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Рәсми Мәскәү Кушма Штатларының ракета калкан өлкәсендә яңа тәкъдимнәрен кире какты. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт шурасына юлламасында кризис турында сөйләде. Кризис сезнең тормышта да сизеләме? Казан урамнарыннан халык фикерен белештек. Журналист Айгел Мәхмүтова исеме киң җәмәгатьчелеккә билгеле түгел. Чыгышы белән Башкортстаннан булган 24 яшьлек кыз Мәскәүдә милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәтчелектә гаепләнә. Аңа 5 ел ярым төрмә яный. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннің төп хәбәрләре кыскача. Русияның премьер-министры Владимир Путин президентлык мөддәтен 6 елга озайту тәкъдимен хуплап чыкты. Русия Грузия низагыннан соң беренче тапкыр Америка Кушма Штатларының дипломаты Мәскәүгә килде. Татарстан президенты еллык юлламасында финанс кризис шартларында бөтен яктан экономияләргә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русияның премьер-министры Владимир Путин президентлык мөддәтен 6 елга озайту тәкъдимен хуплый. Әмма бу урынга кемнең дәгъва итәчәге турында сөйләшергә иртәрәк әле дип әйтте Владимир Путин Финляндия хөкүмәте рәисе белән үткәрелгән матбугат очрашуында. Президентның һәм Думаның мөддәтен 6 һәм 5 елга кадәр озайту турындагы канунларга төзәтмәләрне Думага керткәннәр инде. Алар анда җомга көнне карала башларга мөмкин. Бу тәкъдимнәрне 5 ноябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев үзенең еллык юлламасында ясады. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бүген Дәүләт шурасына еллык юлламасын тәкъдим итте. Анда ул финанс кризис нәтиҗәләренә аерым игътибар бирде. Нефт бәяләренең төшүе һәм икътисади үсешнең әкренәюе белән без бик күп нәрсәне югалта алабыз, дип әйткән Шәймиев. Бөтен яктан экономия кирәк, ихтияч бик зур булмаса, төзелешләрне туктатып торырга һәм яңаларны башламаска. Яңа зур төзелешләрне премьер-министр һәм президент рөхсәте белән генә башларга мөмкин, дип әйткән ул. Финанс программаларының үтәлеше вакыты финанс яктан мөмкинлекләр туганчыга кадәр кичектерелергә мөмкин, дип әйтте Минтимер Шәймиев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаментының дипломаты Уильям Бернс бүген Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Бу Грузия һәм Русия хәрби низагына АКШтан югары дәрәҗәле дипломатның беренче килүе булды. Америка Кушма Штатлары һәм Русия рәсмиләре Грузия белән низаг нәтиҗәләре, Иран атом программасы, финанс кризис, Америка Кушма Штатларының Европада ракеталардан саклану системаларын урнаштыру планнарына Русияның мөнәсәбәте кебек мәсьәләләрне тикшерде. ИТАРТАС агентлыгы бүген Кремльдәге исемсез чыганакка таянып, Русия ракеталардан саклану системалары өлкәсендә хезмәттәшлек турындагы Америка Кушма Штатлары тәкъдимен кире каккан, дип хәбәр итте. Шушы чыганак сөйләшүләр Американың яңа идарәсе белән алып барылачак, дип хәбәр иткән. Америка Кушма Штатлары Русияның позициясен йомшартырга тырыша. Русия Американың саклану системаларын Европада урнаштыруга кискен каршы чыга. Мәскәү моңа җавап йөзеннән Калининградта Искәндәр ракета комплексларын урнаштыру белән кисәткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанның Кандагар каласында бомба куелган машинаның шартлатулы аркасында кимендә 6 кеше үлде, 40-тан артыгы яраланды. Хакимиятләр сүзләренчә, интихарчы ягулык ташу машинасындагы бомбаны җирле хакимият бинасы каршында шартлаткан. Анда ул вакытта җирле хакимият җитәкчесе, ил президентының якын туганы Әхмәт Вәли Карзай булган. Ул зыян күрмәгән. Шулай ук бүген кызлар мәктәбенә һөҗүм булган. Билгесез иратлар су аткыч коралдан кызларга һәм аларның укытучысына химик сыйыкча сипкән, 3 кызның тәннәре пешкән. Президент Карзаи бу хәлләрдә Талибан вәкилләрен гаепләде. Бер төркем дә әлегә шартлау һәм шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алмады. Шитадағы қарби бөлікті бүгін 20 яшлік солдат Николай Морозкиннің гәудесі табылу тұрында белгілі болды. Ол бейекліктен иғылып түшкенде фаразлана. Оның өлімінде шикленушілер әліге йоқ. Морозкин Новосибирск өлкесіннен шақыртылған болған, оның әнісіне Улының үлімі турында бірнеше күн өткеннен соңғына хабар еткеннер. Харби текшерушілер солдатыны өз-өзін өтіруге алып жеткіргеннер деп саны. Шушы хақтағы мәдді білен жинайет іші ашылған деп язамат болғат. Биыл Новосибирский харби мәктепте оқыған Башқұртстан егіті Ратмир Сагитов та өз-өзін өтірген еді. Хәзір оны бұл адымға алып жеткіруге ғайыплауы білен 10 курсант ғайыплана. Текшеру созыла бара. News.ru.com сахифасы хабар еткенше, соңғы йылларда Русия армиясындағы өлімдердің төп сәбәбе егетләрнең үз-үзенә кул салулары. Соңгы айларда гына 3 солдатның үлеме турында билгеле булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozaplik.org.
Соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова булды, алға таба азатлык дулкыннарында. Мусульман журналистларының нинди проблемалар бар ши? Казанда мусульман матбугат чаралары вәкилләре икенче фестивальгә җыелды. 3000 сум хезмәт хакы алып яшәүчеләргә финанс кризис кагылмаган. Татарстан президентының еллык юлламасы турында халык ни уйлый? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Рәсми Мәскәү Кушма штатларының ракета калкан өлкәсендә яңа тәкъдимнәрен кире каккан. Чәршәмбедә Мәскәүгә Кушма штатлар дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс килеп, Русиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән сөйләшүләр үткәрде. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Рәсми Мәскәүнең Вашингтон тәкъдимнәрен кире кагуы турында чәршәмбедә ИТАРТАС хәбәр итте. Кремльдә исеме әйтелмәгән бер чыганак бу тәкъдимнәрне җитәрлек түгел дип атаган. Нәкъ бер атна элек, 5 ноябрь көнне Русия президенты Дмитрий Медведев беренче еллык юлламасында Америка Европада ракета калканы урнаштырса, моңа җавап итеп Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын кую белән кисәткән иде. Ике көннән Русиянең тышкы эшләр министрлыгына Вашингтоннан яңа тәкъдимнәр килеп төшкән. Ракета калкан өлкәсендә хезмәттәшлек итүне күз алдында тоткан тәкъдимнәр арасында Польша һәм Чехиядә урнашачак корылмаларга Русия белгечләрен кертү дә каралган. Менә шушы яңа тәкъдимнәр кире кагылган. Бу тәкъдимнәрдә Кремльгә нәрсә җитмәгәне төгәл әйтелми. Кайбер белгечләр фикеренчә, Мәскәү бу эшне махсус кичектерә. Аны яңа сайланган президент Барак Обама белән хәл итәргә тели. Чехиядә радар һәм Польшада 10 ракетадан торачак бу калканны буш идарәсе Иран һәм Төньяк Корея кебек илләрнең ихтимал ракета һөҗүменә каршы дип алга сөрә. Мәскәү моңа ышанмый, Иранның андый ракеталары юк ди һәм бу калканны үзенә каршы дип кабул итә. Сайлау ярышы вакытында Обама Европада ракета калканны урнаштыру планнарына шик белдергән иде. Бу калканның кирәклеге технология ягыннан дәлилләнгән очракта гына аны хуплаячагын әйткән иде. Әмма сайлау кампаниясе бер-бер ил башы булу икенче 20 гыйнварда вазифасына керешкәч Обама калканга карата фикерен үзгәртергә дә мөмкин. Күрәсең, менә шуны истә тотып, Русия рәсмиләре бу очракта аны нәрсә көткәнен әйтеп, кисәтеп куярга тели.
I don't want to prejudge any decision that
Обаманың нинди карар кабул итәсен фаразлыйсым килми, ләкин әгәр ул бу адымга барса, Русиядән нәрсә көтәсен алдан белеп торырга
тиеш.
Бу Русияның Европа берлегендәге илчесе Владимир Чижовның чәршәмбедә Брюссельдә әйткән сүзләре булды. Шул ук көнне Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүдә Кушма штатлар дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс белән очрашты. Мәскәү белән Вашингтон аралары Грузия низагы аркасында соңганнан бирле Бернс Мәскәүгә килгән иң югары американ рәсмие булды. Уильям Бернс моңа кадәр Русиядә американ илчесе булып эшләде. Аның Татарстанда да булганы бар. Хәзер ул Дәүләт департаментында күчеш төркеменең рәисе итеп билгеләнде. Бүгінгі ұшырашуда Америкада хакимият алышының оңайынан екі ел арасындағы көп санлы мәселелер тикшерілген. Шул есептен ракета қалқаны мәселесі де көтерілген. Тарафлар декабр айында бұл мәселеге қабат әйленіп қайтырға келішкен.
Азатлық радиосы.
Русия Үзәк Азияда хәрби көчен арттырырга җыена. Русияның бу адымы бигрәк тә соңгы айларда ачык күренә башлады. Сентябрь һәм октябрь айларында рус көчләре төбәк илләре хәрбиләре белән бергә күнегүләр уздырды. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең уртак иминлек оешмасы хезмәттәшлеге кысаларында Русия уртак һава саклану берлеген төзергә тәкъдим итә. Тулырак мәгълүмат белән мәйтен карышмас.
Бейсіз дәулетлер бірдәмдегінің орта кемінің көйішмасы генерал секретары Николай Бордужа, Үзәк Азияда бұлдырылашақ халығара күшлерінің барлық үзімлерге қоршы жауап бері алдырлық күшті болуы шарт, деп білдірген еді. Екшәмбе күні ясаған чығышында Бордужа, Русия президенті Дмитрий Медведевнің Үзәк Азияда 5000 хәрбиені орнаштыруыны күз алдында тұтқан келешу тәқдімін дәулет думасына расланыу үшін жіберуін білдірді. Бардужа шулай ук әлеге килешу әгъза илләр тарафыннан расланган шакта аның кичекмәстән тормышка ашырылачагын да әйтте. Ләкин кайсы бер белгечләр БДБ илләре белән уртак иминлек оешмасы кысаларында хәрби хезмәттәшлекне арттыру чаралары белән Русия Үзәк Азияда үз йогынтысын җәелдерергә һәм мондагы хәрбиләр санын арттыру максадына ирешергә хыяллана дигән фикерне алга сөрә. Кытайның сирле һәм алдан күз аллап булмаган җәйлеү сәясәтен туктату, яисә АКШның төбәктәге агрессия сәясәтенә каршы буршылу исеме астында Русия бигрәк дә Үзәк Азияда төбәк илләре белән хәрби сәясәт һәм хәрби техника мәсьәләләрендә хезмәттәшлекне арттырырга тырыша. Бордужа 12 сентябрьда ясаган чыгышында БДБ урта гимнне күшмасына агъза Русия, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбекстанның урта хәрбиләренең санын арттыруга килешүен белдергән иде. Бордужа сүзләренә караганда, Үзәк Азияда булдырылачак бу халыкара көч ситтән килгән барлык янауларга каршы җавап бирү азырлык көчтә булырга тиеш. Уртак хәрби бүлегендәге берләштерелгән махсус ашыгыш көчләр бу эшкә кулланылачак. Бу көч 10 батальондан торачак һәм аңа барлык әгъза илләр уртак шартларда иганәшлек итәчәк. Ләкин Русия килешенгән шартларда берлекне курал белән дә тәэмин итәчәк. Бу мөһим белдерүдән соң 15 октябрьдә Петербургда саклану министрларының уртак җыены узды. Анда уртак һава хәрби саклану системы турында киңәшләшүләр булды. Лондондагы хәрби һәм саклану белгеше Питер Фелстит бер чит ил күзәтүчесе буларак Русияның бу адымы турында булай фикер бәян итә.
I think the one thing that you can say is that what happened in Georgia.
Русияның бу юнәлеше турында уйлаганда, минемчә, моңа Грузияда булган вакыйгалар итәргеш булды. Русия үз кешен яңадан арттырырга тели, чөнки Грузия үрнәгендә ул үзеннең ялгышларын күрде. Һәм хәзер элекке көчен яңадан кайтарырга омтыла. Русия күрше илләрдә үз йогынтысын арттыру өчен гадәттә энергия хезмәттәшлеген куллана иде. Чөнки энергия өлкәсендә аларның Русияга ихтыяҗы бар. Һәм Русияның бу хезмәттәшлеге хәзер саклану өлкәсенә дә күчә башлады. Дип белдерә Русияның соңгы адымнары турында Питер Фелстит.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Гутенни, май френд.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанда түрәләр, эшкуарлар, депутатлар, кыскасы республиканың бүгенгесе һәм киләчәген билгеләүчеләр Минтимер Шәймиевнең Дәүләт шурасына юлламасын тыңлады. Биредә яңгыратылган кайбер фикерләр белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Сөз башлап, республика президенті әлгі юлламаның финанс кризис уақытында яңғыртылғанын іске алды. Оның фикірінше, халықара мүнәсәбәтләрне белгілей тұрған институтлар қазір финанс кризистан шығу жолдарын іздей. Русияның 2020 жылға қадар социал-иқтисади өсішін белгілегендә дүниеде финанс кризис башланыр деп ойланмаған. Шуңа күрә дә Дмитрий Медведевқа 5 ноябрьдә Федерация шурасы алдында күбрәк кризистан шығу жолдары турында сөйләргә туры килде, ди Минтимер Шәймиев. Белгіле, Шәймиевнең юлламасында нилер әйтелер икәнди фаразлаучылар күп булды. Берәүләр аннан күбрәк финанс кризис турында ишетергә теләсә, икенчеләр киресенчә үз чыгышында президент мөмкин кадәр күбрәк финанс кризисны читләтеп узарга тырышачак дигән иде. Шәймиев юлламада Казанны милли мәгариф һәм спорт башкаласы итергә кирәк ди.
Бөтен
дөнья татар конгрессы федераль милли мөхтәриәткә беренче чиратта Русияда татарларның дәрәҗәсен арттыру өстендә эшләргә кирәк. Биредә мәгарифтәге милли компонентында иск алмыйча булмый. Безнең тарафтан хәзер бу канунны дөрес түгел дип табып, компонентны кире кайтару эшләре башкарыла. Киләчәктә Казан мәгариф башкаласы булырга тиеш. Инде бүген Казан дәүләт университеты нигезендә мәгариф үзәге төзергә дигән фикерләр бар. Шулай ук киләчәктә мәгарифтә динне өйрәтү турында да уйланырга кирәк. Дингә өйрәтүче югары уку йортлары күбрәк булырга тиеш, ди Татарстан президенты. 2008 ел Татарстанда гаилә елы булса, 2009 елны Татарстан президенты спорт елы буларак игълан итәчәк без, ди. Казан университеты хокукын яулаганнан соң гомумән алга киткән спорт башкаласына әйләнеп бара, ди ул. 2006-2008 елларда гына да республиканың 5 командасы Русия чемпионнары булды. Ак Барыс, Динамо, Уникс, Синтез, хәзер инде Рубинда үз тарихында беренче мәртәбә Русия чемпионы булып Татарстанлыны шатландырды, ди Шәймиев. Президент юлламасында яңгыратылган мәсьәлә Татарстан сәясәтчеләрен әле узак кына уйланырга мәҗбүр итәчәк. Инде бүген кайбер сәясәт белгечләре Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиев юлламасы арасындагы аерма турында фикерлый. Мәсәлән, сәясәт белгече Наил Мөхәррәмовның бу ике юлламага карата мөнәсәбәте мондый.
Шундый чыгыш ел сайын була торган, әлбәттә, күптән көтелде, чөнки агымдагы елда вакыйгалар бик катлаулы булып чыкты. Билгеле булганча, ул Кавказдагы кризис аңар өстәлде. Дөнья күләм икътисади финанс кризис. Әлбәттә, бөтен кеше һәм дә президент Медведевның һәм дә президент Шәймиевның чыгышын шактый кызыксынып көткән дип уйлыйм. Бу чыгышларны чагыштырып карасак, Россия президентының чыгышында күбрәк игътибар юнәлендә сәяси фәлсәфәгә, әйтик, азатлык темаларына, әйтик, иҗтимагый кыйммәтләргә, сәяси реформага. Шәймиевның чыгышы, Шәймиевның юлламасы ул күбрәк төгәл мәсьәләләргә, республиканың агымдагы халәткә багышланган. Мин игътибар иттем. Беренчедән, республиканың халыкара игътибарга лаек булуын һәм үзенең югары дәрәҗәсен сакланырга дигән ниятка. Укытучы буларак, миңа бик ошады Шәймиевның фикере Татарстанны Казанны әйләндерергә федераль күләмдә мәгърифәт центрына. Әлбәттә, бик күп мәсьәлә бүленеп бирелде. Икътисадка, социаль халәткә, алар бөтенесе дә миңа калса әле төгәл үк ачыкларым җитмәгән, чөнки кризис, агымдагы кризис Шәймиев аны турыдан-туры кризис дип атады. Кризисның чагылдыруы гына түгел, ә турыдан-туры менә агымдагы үсешләргә шундый төшенчә кулланды кризис дигән. Әлбәттә, ул әле бетмәгән. Шуңа күрә көтәбез хәзер мондый чыгыштан соң ниндидер әһәмиятле карарлар һәм үзгәрешләрне өмет итәбез.
Юлламада Минтимер Шәймиев республикадагы торак программаларына да кагылды. Озак вакыт хөкүмәт кризис вакытында төзелеш күләме киметелмәячәк дип килсә дә, президент кризис вакытында телибезме юкмы торак төзелеш 30%-ка киметелергә мөмкин ди. Әмма мондый авыр вакытларда да торак төзүне туктатырга ярамый президент фикренчә. Шулай ук Шәймиев Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагында югары бәяли. Авыл хуҗалыгы кризис вакытында республикада азык-төлек кәрзиненең бәясен арзан тутырга ярдәм итәчәк ди. Кризис вакытында алга киткән төбәкләргә авырга туры килә, чөнки нефть-газ бәяләре төшә. Моннан безнең республика зур югалтулар кичерә алачак. Шуңа күрә хәзер хөкүмәт мөмкин кадәр бюджет акчаларын экономияләп тутырга тиеш. Республикада ашыгыч рәвештә кирәк дип табылмаган төзелешләр әлегә туктатылып тора. Барлык объектларда я премьер-министр, я президент рөхсәте белән генә башкарылачак, диелә Лейлә Шәймиев юлламасында. Үз юлламасы мин Тимир Шәймиев һәр елдагыча без булдырабыз дигән шигар белән тәмамлады. Финанс кризис вакытында тырыш һәм акыллы татар халкы барсында булдырачак Шәймиев фикеренчә.
Гадел Галәметдин Татарстан президентының еллык юлламасында яңгыраган кайбер фикерләр белән таныштырды. Президентлар кризис турында сөйли. Ә сезнең тормышка кризис сизеләме, хөрмәтле тыңлаучылар? Бу сорауны безнең Казандагы хәбәрчебез урамда халыкка бирде.
У меня кормишь, коли, а мне и киншлеры, мне, например, не частный предприниматель, блин, кем надо заниматься и телер. А не аларга сразу сизля, миним эти узы, ну, директор строительной фирмы. Анарга битте хыин, шаг так хыин, анарга, шинки строительный заводлар, тукталган, шлеры тукталган. Акша 1 миллиард аларга, шынын ишин алар басып тұралар. Шлай бугас иш барым. Строительство мне бик көп нәрсәгә керек, әйе. Каюмов Ильгиз Ансар улы. Раоса фирмасында эшлим.
Мне понравилась речь Минтимира Шариповича. Очень хорошая программная речь. Надо, чтобы ее изучили отдельные руководители и руководствовались. Выполнять надо. Все на благо человека, как говорил президент. Что на первом месте стоит человек. Надо уважать труженика.
Биксизгани уйгали взимда. Шлим. Сатудайн. Бейлэ узвали, мады йог.
Энерши сатасысыз?
Без текстиль. Өзгәрмәде, әйе.
Әлбәттә сизелде. Каршыгымның да, балаларның да бердә сөенеп әйткәнен, хаклар кимеде бит дип әйткәнен сизгәнем юк, берсе әйткәндә. Әлек ничек булса шулай инде. Әлегә. Минтимер Шәймиевнең чыгышы оптимистик рухта иде, берсе әйткәндә. Халыкны ышандырырга тиеш. Ну, аларның бурычы да шул инде. Безне чын тилеккә бирелмәс өчен тырышалар бит инде.
Яхшырды дип әйтү булмый инде. Җүнне акчаның бәясе артты, долларның. Долларга аласа ибәрләр байта. Сон күрә. Кыйбатлана исә. Казанда җитештерелми торган электроника шундай. Бик кыйбатлана хәзер. Шетелдән килә иш инде ул. Барсы да. Мин бизнес өчен кирәк. Айырмасы шактый инде. Берәр 10%-ка арта инде хәзер. Кыйбатрак, күбрәк туристлар онлайн.
Кибетләрдә продуктлар кыйбатланды, квартираларны арттырдылар бит инде. Бер бүлмәле булса да 150 сумга, 1800 сумга бер бүлмәлегә. Хәзер 1900. Арткан бит инде кимемей, кешегә нинди зарплата арттырмыйлар, бөтен нәрсәне арттыралар.
Минем әнием бухгалтер, минемчә ул кризисны тойгандыр дип уйлыйм, ул аны күргәндер, ләкин безгә әле ул барып җитмәгәндер. Мин коммерция группасында укыйм, шуңа күрә мин стипендияны алмыйм. Укуым өчен минем әниләрем 45 мең түлиләр. Быел шулай калды, теге ел хәтле кебек. Шуңа күрә берәр дә үзгәрмәде дип уйлыйм.
Без алган идек газ плитасы, 1-2 ел инде аңарга. Әйбер алганыбыз юк пока. Ал булмый башлады. Без акчаны социальная ипотекага җыябыз. Социальная ипотекага кертелгән акча процентсыз гына тора анда. 2 бүлмәле квартира аласыбыз килә. Бер 5 ел эчендә аларга менеп торабыз. Балалар үсеп җиткәндә, улыма аларга. Пока торырга урыныбыз бар, әйбәт, Аллага шөкер.
Безнең квартирабыз юк, без бер бүлмәдә генә торабыз менә шулай. Бу оныгым, менә кызым. Без өчәү яшибез менә шулай. 18 квадратный метрда. Бер бүлмәле комната гына общежитиеда менә 3 ел була инде. Квартирага возможность юк, шуңа күрә. Авылларда эш юк, монда җыештырам. Дворник булып кердем, бүлмә кирәк булган күрә. Белемем юк минем, конечно. Квартираны кая аласын безнең акча белән. Безнең акча белән шундый зур сотрада алып булмый.
Безнең сезнең хезмәт хакыгыз.
3000 инде.
Кризис әлбәттә сизелә инде. Бәяләр күтәрелә. Хезмәт хаклары әйләнеше артмый аңа карап. Мәсәлән, хәзер инде минем 3 улым бар. Аларга квартир мәсьәләсе эксиш кыен хәзер. Ипотекага аның өчен хатышыш күп документлар җыярга кирәк. Гомумән, яшьләргә үзләренең курсларын булдыру бик авыр һәм хәтта өметсез. Шуңа күрә мин ул юлламаларга әллә ни өмет багаламыйм.
Урамда халык фикерен Мәликә Басыр туплады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда үз эшен мусульман матбугат басмаларының икенче фестивале башлап җибәрде. Башкала журналистлары белән бергә Россиянең 12 төбәгеннән дин темасын яктыртучылар һәм аерым матбугат басмалары нәшер итүчеләр мусульман журналистларының бөтен Россия конференциясе дигән җыенда үзләрен борчыган мәсьәләләр турында җитди сөйләшү алып бара һәм проблемаларны хәл итү юлларын эзли. Тик чараның узган елдан аермалы буларак вакыты кыскартылган һәм программасы фәкыйрьләнгән. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нурсили.
Быйыл бүтін Русия мүсілман матбуғатының фестивалінің тонтаналы ашылышы Ривьер есімлі қунаханада ұзды. Онда мүфті Ғұсман Хазрат Исхақи, Татарстан журналистлар бірлігі, рәйсірі Мұратниковы көбік дини де, дүнияуи де түрелер болды. Шараны іштіру, қунақларыны шақыру шығымларын көтеруден Мәскәудегі ислам мәдениеті фәне хәм мәғарифін яқлау вақыфы Татмеди бірләшмесі де ярдәм еткен. Мүсілман матбуғатының икінші фестивалі турында Нәзәрәт вәкілі мүфті Юрым басары Вәлиулла Хәзрәт Яқуб сөйлей.
Беләсез ме, безнең әле мусульман журналистикасы һәм мусульман матбугат чаралары әле үсеш кичерәләр. Аларның инде мәгълүмати кыры форматланмаган, структуралашмаган. Шуның өчен инде менә бу анда хезмәт итүче әһелләрне берләштерү, аралаштыру һәм иҗади яктан үсеш кичерү процессларын тизләтергә иде. Һәм үзара багланышларны куеп, минемчә ниндидер иҗади элемтәләр хасил булса арасында ул бу матбугат чараларының сыйфатына тәсир итәчәк.
Альфред Мөхәммәт Рәхимов үзен дини кеше дип саный. Ул хәтта Бухара мәдрәсәсендә тәмамлап кайткан булган. Хәзер Мөхәммәт Рәхимов Яңа гасыр телевидениесендә эшли. Мусламаннар турында хәбәрләрне ул яңалыкларга чыгара. ТНВ каналында ул махсус дини тапшыруларда бара әле ди. Башкалары да ислам журналистикасыннан ерак түгел дип сөйли Альфред Мөхәммәт Рәхимов.
Яңа ғасыр каналында даими рәвештә ислам дине яктыртылар, мәсәлән, мин үзем хәбәрләрдә эшлим, бездә атна сайын инде булса да вакыйга, мәсәлән, үткән атнада ике вакыйганы яктырттык. Кичә анда Сулейман хәзрәт Зариповның мөфтинең дин буенча урынбасарының юбилей кичәсе узды, мәсәлән, шуны күрсәттек без. Һәм гомумән Яңа ғасыр каналында хәбәрләрдә генә түгел, мәсәлән, безнең шул татарлар тапшыруында да, дөнья күләм сибелгән татарлар турындагы тапшыруда гел яктыртылып бара, дини вакыйгалар, мәчет ачылышы булса анда мусульманнар тормышы булсын. Анда безнең каналда атнага бер мәртәбә махсус тапшыручыга ул насихат исемле. Шул насихат тапшыруында даими ярты сәгатьлек тапшыруда тулысынча ислам тормышына багышланган. Анда башка шул хәйерле иртә тапшырулары булсын. Рус телле тапшырулар. Махсус тапшыруна түгел, башка тапшыруларда шул татарлар, әйтегәндә, күчтәнәч тапшыруда нәниләр өчен чыга торган күчтәнәч тапшыруда ул милли рухта, ислам рухында эшләнгән дип әйтергә була. Ислам бит инде ул теге намаз укуына түгел, мәсәлән, ислам мәсәлән безне анда улларны тыңларга куша, изге гамәлләр кылырга куша. Менә шул тапшырулар аркылы да бу исламның пропагандасы бара дип уйлыйм мин.
Альфред Мөхәммәт Рәхимов бу елгы фестиваль узган елгысыннан тинагырак итеп язылган ди. Аның сүзен Шәһри Казанда иманлы сүз сәхифәсен алып баручы Алсу Мәҗитова да куәтли. Ул узган елны чарада күргәзмәләр эшләде, программада мауыктыргычрак иде ди. Алсу Мәҗитова мусульман журналистлары берничә сәгать дәвамында гына түгел, 2 көн дәвамында актив үзара тәҗрибә уртаклашып эшләргә тиеш иде дип саный.
Үткән ел мусульман газета журналларын күргәзмәдә оештырып куйганнар иде. Бәлки бу елда шундый бер ревер кирәк булгандыр, чөнки монда мусульман журналистикасы турында белмәгән кешеләр дә килгән бит.
Оештыручы Вәлиулла хәзрәт Якуб киресенчә, фестиваль яхшы ясалды ди.
Һич дөрес түгел, чөнки беренче фестиваль Татарстан күләмендә генә үткәрелгән иде. Ә икенчесен без Россия күләмендә үткәрдек. Хәтта Россиядән дә чыгып китте шикләрне, чөнки Казахстаннан килде. Иң зур ислам читәлекле газетасы республика күләмендә Казахстанда чыгышы. Хәзер безгә килделәр Мәскәүдән, иң эре мусульман информация ресурсларыннан, Ислам.ру, Ислам.юз, Ислам журналы Мәскәүдә нәшер ителүче. Регионнардан да күп, Башкортстаннан хәтта ике газета вәкилләре килде. Октябрьский һәм Уфада чыгышы Рисалят газетасыннан килделәр. Республикабыздан да күп газеталар катнаша. Шуның өчен мин әйтер идем, күләме катнашучыларның арты һәм географиясы киңәйде.
Шиттән килүчеләр арасында Казахстаннан Наш мир иҗтимагый сәяси газетасы мөхәррире Айдар Каипов та бар. Казах кешесе, бөтен Русия мусульман матбугаты фестивале татар белән казахны дуслаштыра дип саный.
Казах халкынан, казахның мусульмандарынан татар халкыга, татардың бауырларга көп сәлем берип жатырмын. Казах халкы татар халкы мен үте жакын. Себебе динимиз бер, тарихимиз бер. Әдеттеріміз бір. Сол себебі Татарстан бауларға көп рахмет шақыруға.
Қазанда жиылған мұсылман журналистлардың проблемалары турында Ғамил Нұр сөйледі. Русияда журналист болу ауыр һәм қорқыныш іш. Бүгін Мәскеу шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгүл Мәхмүтова ише қаралды. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгүл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүгін мәхкәмә утырышында Айгүлне ришвәт таләп итүдә гаепләүгә шикаяте каралды һәм мәхкәмәнең аны 5 ел ярымга төрмәгә хөкем итү карары көчендә калдырылды. Утырышта безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды. Бу эш турында тулырак мәгълүматны Азатлык дулкыннарында иртәгә тәкъдим итәрбез. Айгүл Мәхмүтовага 24 яшь, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишембай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган. Бу эш турында Азатлыкта 13 ноябрь атна кичкенне тыңлагыз. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Казанда яңа җыр фестивале башлана. Ул 7 йолдыз бәйгесеннән нәрсәсе белән аерылыр? Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмаларны тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Азатлыктан айрылмагыз. Таба азатлык дулкыннарында. Русия дигәч, чит илләрдә нәрсәне күз алдына китерәләр. Татарстан президенты бүген еллык юлламасында финанс кризис турында сөйләде. Башкортстанда кризис урта дәрәҗә менеджерларга китереп сукты. Министрлыклар кыскартулар турында белдерә. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди көйләр яңгыраган? Безнең тарихи язманы тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия халкында соңгы вакытта патриотик хисләр арта һәм ул төрлечә чагылышта бар. Берәүләр Русия дигән футболкаларга күчсә, икенчеләре җитәкчеләр рәсеме төшерелгән сувенирларны яратып ала. Аеруча да Путин белән Медведевка бәйле истәлек әйберләре тиз сатыла икән. Бүген әлеге ике җитәкче дә Русия халкында зур ихтирамга ия. Бердәм Русия фиркасы да көнбатышта Русияны танытуда Путин, Медведев һәм Челси футбол такымы Русия бренды була алыр иде ди. Белгечләр моның килешмим. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Бердәм Русия фиркасы хөкүмәт каршында махсус социаль коммуникацияләр дигән зур агентлык булдырырга тәкъдим итә. Русияның көнбатышта дәрәҗәсен арттыру, аны таныту өчен. Русия брендын алга сүрү белән шын белгечләр шөгыльләнергә тиешле депутатлар. Мисал өчен, дәүләт патриотик клубы җитәкчесе Ирина Яровая әйтүенчә, бу яңа оешма төрле илләрнең баш калаларында Русия мәдәни мирасы үзәкләрен оештырырга тиеш булачак. Чөнки урыс әдәбияты, балет, театр, сәнгать ул шын дәрәҗәсендә Русия бренды Яровая фикеренчә. Моннан тыш ул хәзерге җитәкчеләр исемнәре дә илне танытучы бренд булып тора, чөнки нәгалар хакимияткә килгәч Русияны дөнья күләмендә таный һәм алар фикеренә колак сала башладылар ди. Премьер-министр Владимир Путин һәм Русия президенты Медведев шын дәрәҗәсендә Русия бренды ди депутат. Шул ук исемлеккә Яровая Русияныкы буларак кабул ителүче Челси футбол такымында кертә. Бренд темасы белгече сәясәт фәне кандидаты Илшат Сәйетов, бренд дигәндә ул 1-2 минутта бар кешегә аңлашырлык әйбер булырга тиеш. Президентлар да, спорт та һич бренд була алмый ди.
Бренд буларак, беренчедән, бу илнең мәдәниятенә хас әйбер булырга тиеш. Тем более, идарәдә булган кеше сыра кирәк түгел, чөнки ул бит бүген бар иртәгә юк. Бренд буларак, ниндер озак уйный торган инде играющий әйбер булырга тиеш. Спорт мин гомумән каршы аңардан ниндидер бренд ясар өчен, чөнки спорт төрле факторларга бәйле, һәм анда бер клубка күбрәк акча бирсәләр, аны җиңә дә, димәк, безнең бренд аска төшәргә мөмкин. Минемчә, бренд күбрәк тарихка бәйле, безне башкалар алдында күтәренке күрсәтә торган әйберләргә бәйле булырга тиеш. Хәзер президент премьерга бәйләп, һәм дә ниндидер просто сатып алынган Инглтердәге бу клубка бәйләгән мөмчә бу ахмаклык.
Сәясәт фәне кандидаты Илшат Сәйетов фикерләре белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының аналитик үзәге җитәкчесе Руслан Айсин дә килешә. Әмма Русия җитәкчеләрен тәкъдим итүнең үз сәбәпләре бар дип саный ул.
Президентлар монда аңлашыла, капиталистик илләрдә аман ниндидер ни юк, бер фикер юк. Кем
чынап Россия белән дарайды. Путин яисә Медведев. Болар инде ачыктан ачык бу инструмент аша әйтәләр. Медведев та түгел, Путин да түгел, монда тандем. Чөнки бит инде инвесторларга да индер ни кирәк. Ну, маяк дип әйтәм мин шулай бит. Әгәр дә зур инвестор булса, Меганарга яисә Путин янына барырга кирәк, яисә Медведевка барырга кирәк, сөйләшергә. Монда инде болар шулай ачыктан ачык әйтәләр, без икәү монда дуэт, тандем. Аның максаты шунда да булырга мөмкин, мен калса. Чөнки әгәр дә Путин теге традицион мине күрсәтсә, силовой блок дип әйтим мин, Медведевны либерал итеп күрсәтәләр. Менә мондай яхшы гына теге гармоничный симбиоз булып чыга.
Диде Татар Конгрессы хезмәткәре Руслан Айсин. Русия брендын булдыру тәкъдиме белән моннан 3 ел элек сәясәтче Дмитрий Орлов чыккан иде. Ул читкә җырчылар җибәреп, һәм анда урыс телен укытып кына илне танытып булмый диде. Һәм хәзер бу мәсьәләгә әйләнеп кайтуны Руслан Айсин булай дип аңлата.
Россиянең проблемасы шунда, аның дөньяда имиджы бик начар. Шуңа күрә им белән ул Великобританиянең бер пиар агентствосын яллаган Россия хөкүмәте. Нарга бик күп миллионган акча түләгән. Ул Европада һәм Америкада Россиянең уай имиджы буенча эш алып барыла. Бу видимосының кысаларында кирәкмәгән ниләр ясап, без инвесторларны монда кертеп булачак. Чөнки бу хәзер икътисади кризис аркасында күнә инвесторлар Россиядән качалар. Менә аларны яңадан кертү өчен монда дөньяләр эшләнә.
Диде Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитетының аналитик үзәге җитәкчесе Руслан Айсин. Әгәр сәясәт белгече Орлов урыс телен укытып кына Русияны танытып булмый дисә, патриотик клуб җитәкчесе Яровай киресенчә урыс теленә зур әһәмият бирергә кирәк дип бара. Аныңча урыс теле аркылы урыс халкына һәм Русиягә карата ихтирам уятырга була. Руслан Айсин дә Илшат Сәитов та моның белән килешми. Алар бары Русиягә бәйле тармакларны төрле телләрдә тәкъдим итеп кенә уңышка ирешү мөмкин дип саный.
Русияне чит илләрдә таныту юллары турында Ландыш Харасова сөйләде. Башкортстанда эш урыннарында күп санлы кыскартулар бара. Кыскартулар һәм хезмәт хакларының түбән булуы Бәләбәй татар гимназиясе укытучыларында яңадан мәхкәмәгә барырга мәҗбүр итте. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Башкортстанда 3000 менеджер эшеннән кыскартылачак. Бу дөнья финанс кризисы белән бәйле. Республиканың сәнәгать министры Юрий Пуставгаров сүзләренә караганда, 6 зур завод хезмәткәрләрен кыскартачак. Республикадагы 20 ширкәт, шуның 7-се Уфада, кризис сәбәпле кыскача яш вакытына күчкән. Бу исә аларның хезмәт хаклары да 3-тән 1-гә кыскара дигән сүз. Автомобиль сәнәгате белән бәйле берничә завод бөтенләй эшен туктаткан, чөнки алар җитештергән әйберләрне алучы юк, җитештергән әйберләрне саклый торган урыннары тулган. Шулай итеп, дөнья финанс кризисы Башкортстанда да җимешләрен бирә башлады. Сибай шәһәрендә ачлык акциясе бара. Ул узган шимбә Сибайда үткән пикеттан соң башланган иде. Хәбәр итүбезчә, Хайбулла районыннан килгән 150 башкорт яшьләре Сибайда пикет үткәреп, Дәүләт Думасындагы Сибайдан сайланган 2 депутатка дәва белдергән иделәр. Бу депутатлар Дәүләт Думасындагы комитет рәисе Павел Крашенинников белән Андрей Назаровлар. Әлеге пикетка Сибайда яшәүче бер төркем кеше дә катнашкан иде. Алар Башкорт Бахыр төзелеш ширкәтенең элекке эшчеләре. Бу төркем хезмәт хаклары алмау өчен көрәшә. Әлеге ширкәт банкротлыкка чыккан иде. Шул уңайдан акча алмаучы 5 кеше ачлык игълан иткән иде. Соңгы мәгълүматларга караганда 400 авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Алар бу хәлләргә үзләренең сайланган Дәүләт Думасы депутатлары гаепле дип санай. Үткән шимбә узган каршылык чарасы исә канунсыз булып чыкты. Баксан, аңа канунга ярашлы рөхсәт сорау булмаган. Бу турыда Сибай шәһәре мэры урынбасары Камил Искужин белдерде. Шулай итеп, 8-е үткән чара санкциясыз булып чыкты. Шунысы кызык, Камил Искужин бу чараларны машинасыннан күзәтеп утырган һәм аны туктату буенча чаралар күрмәгән. Бу турыда депутат Андрей Назаровның ярдәмчесе Вячеслав Шихов хәбәр итте. Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев җитәкчеләренә бәйсез хәбәрдәрлек чараларыннан мәгълүмат алуны тыя. Бу турыда Уфа Гөп сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, хөкүмәт киңәшмәсендә премьер Сарбаев бер хезмәттәшенең 68 тапкыр оппозиция сәхифәсенә кирип карарга тырышуын белдергән. ни үчүн кирип барарга хабар итүбүчө бу сахифа хакимиятлар тыйгач республикада ачылмай баштаган иде. Раил Сарбаев, сизге керектей билер республика матбугатында ондой шыганаклардан гадилик изленмегиз деп билдирген. Шупшар укутма үчүн сизни көбүрөөк жигерге керек деген.
Азатлык радиосу Уфа.
Белебей Татар гимназиясы кабат мәхкәмәләшү юлына басты. Соңгы бер елда мәхкәмәләшүләр тынып торганнан соң бу оптимизация сәбәпле укытучылар кыскартылу, хезмәт хаклары төшү уңайыннан бу турыда мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хусайынов шуларны ирештерде. Инде мәктәп директоры Россиядәге бу оптимизацияны шулай дип бәяли. Белебей Татар гимназиясы директоры Нурмөхәммәт Хусайынов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Ирвафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуркин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Ноябрь азагында Татарстанда Татар моңы исемле яңа җыр бәйгесе башлана. Ул башка фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылып торачак? Моңа кадәр булган 7 йолдыз кебек фестивальләрне кабатлау булмасмы? Татар моңы яңа җыр бәйгесенә багышланган матбугат очрашуы бүген Казанда узды. Теманы Казан студиясеннән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Инде фестиваль булачак бу Татар моңы. Башка фестивальләрдән нәрсәсе белән аерылып торачак? Сораулар күп. Бу сорауларга Татар моңы халыкара телевизион ИЭШ башкаручылар конкурсын оештыручылар журналистлар алдында җавап тотты. Татарстанның премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, әлеге яңа конкурс Татар моңын саклауны, үстерүне максат итеп куя. Шуңа күрә бәйгенең таләпләре дә югары ди.
Беренче конкурсның без кабул иткән нигездәмәдә ул халык җырын башкару бер турда. Чөнки халык җырын башкарган кеше ул тавышы бармы юкмы тикшерергә җиңел була, чөнки иң беренче безнең традицион озон көйләрне җырлаучылар.
Әйінді бұ жер бәйгесі 7 Йылдыз фестивалінің дауамы ма, түгіл ма деген сұрауға Яңа ғасыр телерадио ширкетінің урынбасары Миләуша Айтуғанова жауап берді.
Сол 7 Йылдыз ұлттық эстрада конкурсына мен президент Министр Шарипович әйткәнде, егетләр, қызлар, әйдәгіз мен мұң деген сөзін ұлады. Бұл сәтте енді мен нәрсе ол мұң татар мұңы. Мен шуны зәрек мен ойлаған бір шол тет-а-тет сөйлескендеріне, бәлкі шынан да мен 7 Йылдызның традицияларында. Мен Ринат Нурич әйткен сөзін дәвам етіп әйтейін, қалған нелдер бик көп конкурслар бар екен. Мен шуны традицияларын бүтін жиып, Чыннан да республикада зур иттереп, шундый дәрәҗәле һәм шул ук вакытта сыйфатлы бер конкурс кирәк дигән фикергә килгән идем.
Яңа бәйгегә татар җыры Илһам Шакиров һәм Рәшит Вахапов исемендәге җыр фестивалендә җиңүчеләр керә алмый. Ул яңа сәләт ияләре өчен булачак икән. Яшьләре 16-дан алып 30 яшькәчә булырга тиеш.
Беренчедән, без өчен бу яңа тәҗрибә. 16 яшькә дигән кешене җәмәгать интеграция, 16 яшькә дигән мәгълүм булачак бала, юмыш биясма. Шуңа күрә, яңа соң дип мәгълүмәтләр тәкъдим итәргә ул мәктәптә булган шул проектларга. Бездә куйырлар бик күп, сәгать буенча. Гомумән, җырчы булу дигәндә, менә бездә бит әзрәк кенә бу таблар җыр белән җыр ялатыш арасында. Захар барда юлдыз Yunuslar bir havaday, hatta bir yunus cilde, hatta yunus namayı gibiyiz. Min koyaklarla yunus sürüntülerini sürer. Böyle kolay çıkarsan, min seni yunus bir ulaşamaz diye. Korkutam şu anda. Çünkü başka şey yaramadık. Sana tanımaz mı radyolar, gazetlerle? Bütün kişi yunus, olay olmuyor. Yunus elbette varlattı iş bu, birinci şekilde.
Dide Jirşi Salavat. Татар моңының жюри составына Салаваттан тыш Илхам Шакиров, Резида Ахьярова, Айдар Файзрахманов кебек билгеле кешеләр керәчәк. Конкурсның мөдире Жерше Вильусманов. Матбугат очрашуында ул аз сөйләде. Төп игътибарны Салават Фатхетдинов үзенә юнәлтте. Шуңа да аңа журналистлар тарафыннан түбәндәге сорау бирелде.
Күбрәк Салават абый сөйли, конкурсында күбрәк кайсының директор булса?
Тимер абый
Татар моңы конкурсының эмблемасы да әзер. Ул җир шарын ике яктан каплаган милли сөлгеләр. Бу җиһанның һәр почмагында талантлы татарлар яшәүне аңлата икән. Конкурсны оештыручылар әлеге талантларны барлауны һәм үстерүне генә түгел, бар дөньяга таралган татарларның берләшүен максат итеп куя. Бәйгенең йомгаклау концерты Казанда 2009 елның 22 мартында узар дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь айында 55 ел тула. Һәр көн сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, ул шакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге музыкаль программабызда берничә татар халык көйләрен тапшырабыз. Уйни Хафиз әфәнде. Хәзерге вакытта пенсиядә яшәүче Хафиз әфәнде күп кенә музыка коралларында уйни. Ул Нью-Йорктагы татар әдәби кичәләрендә концертлар бирә. Һәм музыка белән кызыксынган татар балаларына татар көйләрен өйрәтә. Хәзер Ай былбылым дигән көйне тыңлагыз.
Thank you.
Азатлык радиосы сөйли.
Хәзерге көндә газиз илебез Татарстанда яш шагыйрьләребездән Радиф Гатауллинның шигырьләрен тапшырабыз. Китапка хитап. Киштәсендә хәтерендә илнең кешелекнең күпме китабы, пергаментлар, кул язмалар сөйли, гасырларның безгә хитабы. Сөйлә китап. Болгар чулларыннан, тарихыңнан аят, сөйлә, әйдә. Телгә килсен Йосыф ибни Якуб, һәйкәл булып бассын Зөләйха. Фани дөнья сүзен, сөю җырын, борынгылар ничек үз иткән? Мәхәббәт нәмәләр дә исән һаман, алмаз кашлар, шигри йөзек тә. Сөйлә китап, сәйфи сарайлар, гөлстаннар ничек калганнар? Янган калалардан исән имин, чурдан чурга күчеп барганнар. Казан зират караучысы түгел, бер атаклы улы халыкның. Мәхәммәт яр безнең күңелгә яр, син гасырлар аша калыктың. Сөйлә китап, нинди хикмәтле җыр, мәвлә кулы, утыз имәни, нинди кыссаларга тап булганбыз, акмуллалар телен өйрәнеп. Сөйлә китап, нинди гамнар кичеп, төрле илләр үтеп, шулай да, бирдин алмаз телебез ачкычларын, бабамнарның газиз тавышларын ишеттердин ничек Тукайга. Асыл мираслары заманнарның, гасырларның уран хитабы хәтерләрдә булсын. Сөйлә, әйдә, син үлемсез халык китабы, сөйлә.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Сишәмбе көнне Ялта хастаханәләренең берсендә милиционер атып алган яралардан Надир Беренкулов исемле 21 яшьлек егет вафат булды. Прокурор мәгълүматларына караганда, Надир Беренкулов Ялта кафеларының берсендә милиционерга каршы көч кулланган. Шаһитләр исә Надир ул кафедагы шуалышта катнашмаган һәм милиция хезмәткәренә каршы көч кулланмаган ди. Бу эшне бүген безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман тикшерде.
5-6 ноябр кечер гечесе Ялта шәһәрендә милиция тарафыннан атеш ачылып яраланган 21 яшьлек кырым татар генче Надир Беренкулов 11 ноябрьдә Ливадия хастаханәсендә вафат иткән хакында хәбәр килде. Надир Беренкулов досты Леман ве Татьяна атлы бер кызның уют атлы Ялтадагы кавеханәдә рәтләнгәндә анда олган яшьләр арасында көтек чыккан. Көтек биткән соң Надир достларынан кафедән кеткәнләр. Yolda ise onların ardından yetip gelgen maşinadan eki milisiya xadimi çıkıp, Loman, Nadir, Tatyana'nı yerge yatkızganlar. Şu yerde milisiya Nadir'ni yatkan yerinde boynuna ateş açıp yaralağan. Vakiyanın şahatı olgan Tatyana bu akta hikaye etip, mına ne dedi?
Мы шли домой с кафе «Уют» по этой дороге. Когда сюда повернули, нас обогнала машина. Вышли два милиционера, приказали всем лечь на землю. Люман сразу нулил, Надир шел чуть позади меня. Я пока туда-сюда, он сказал, вот иди. Я присела на колени, прозвучал визит.
Сөзіні девам еткен Татьяна, біз айланып бақсақ, Надир қан ішінде ятайды, деді. Сонда милиция, ажеле ярдым машиналары келді. Надир Беренкуловны хастаханәгә алып кеттіләр, деді Татьяна.
Я закричала, мне плохо стало. Потом милиция еще подъезжала, скоро приехала его.
11 ноябрьде Надир хастаханәдә җанны тәслим иткән вакыйганы огренген ве күзәткән мәҗлеснең адлия бүлеге башы Эмине Авамилева Ялтага барган. О, Азатлык радиосы хәбәр иткәненә күрә, кафеде булган көтектә Надир иштирак итмәгән. Буңа аның алакасы юк икән. Шунда бу эш буенча прокуратура тәшкирү үткәрә. 10 көнлек мөддәттә мәсьәлә огренләҗәк, диде Эмине Авамилева. Мәжлис рәисе Мустафа Җәмил оглы исе бу ишне Кырым прокуратурасы үз имаесенә алмак кирәк, чөнки йерле курымлар үз милиция хадимне имае итмәге тырышачаклар дигән шүбе бар, диде. 6 ноябрьдә Кырым милициясын баш идарәсендә кечкен ички эшләр курымларында реформалаштыру ве чок милләтле җәмгыятьләрдә булган интеграцион зыддиятьләр атлы конференцияда иштирак иткән Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил оглда чыгыш япкан. О Кырымның укук коруучы курымлары ОБСЕнең милли азыклар эшләре буенча Али комиссары эшләп чыгарган тәфсиләрен эда итмәгәннәрен кайд итеп ички хезмәтләрнең кырым татарларына нисбәтен япкан аксызлыкларынан баглы мисалләр кертергән. Хусусан о Айпетриде 2007 сенесе 47 кырым татарына каршы Бингдензияде берку кысымлары броня машиналар ялланганны хатırlаткан. Мәҗлис рәисе милиция тарафыннан куч куллану мәсьәләләрендә ОБСЕнең тәфсиләре бәҗерелмәгәнде кайд иткән. О милиция хезмәтләрендә тек 3-4% кырым татар вәкилләре чалышканы, бу рақам Кырымда яшаган 13% кырым татар әлисенә нисбәтен тең, ягъни пропорциональ олмак кирәк дигән. Матбуатта ксенофобия, милләтләр ара мөнәсәбәтләрне козгаган язмаларны ички эшләр хезмәтләре күзәтеп мониторинг үткәреп буйлы алларга үз реакцияларын белдермәк кирәкләр дигән Мустафа Җәмил оглы. Конференция ишендә иштирак иткән ОБСЕнең әле комиссары Кнут Воллебек бу конференция беренче адым, илләрдә семинар ве тренинглар кечерлүү күздә тутылганын кайд итеп, чок милләтле җәмгыятьтә полиция хезмәтләренең фаалияты буенча тәфсиләр адлы бер весиканы тәкъдим иткән. Бу весика Кырым милициясының чок милләтле җәмгыятьтәге ишендә ел харитасы ола биле деген Али комиссар. Тек шуну кайд этмели, Европа стандартларының Кырым милициясы үчүн эмиети бармы, жокмы деген маселе ачык кала. Айны шу конференция кечкен күнү Ялтада милиция хадимы каршылык билдирмеген Надир Беринкуловну атып өлтүргөнүн де Кырым милициясында болгон тырнакларда тертипни нумайыш этсе керек. Мәҗлис катибиятының башы Заир Смидляев бу вакыйганы изатлап, не олса олсун милиция Ялтада өз вәкаләтләрендән үстен эш көрде, атеш ачып адам өлтерде, диде. Украинада исә сиясәт инкыраз яңа бер басамакка көтерелгәнен күрәбез. 12 ноябрьдә Украина Югары Радасының рәисе Арсений Яценюк өз вазифасыннан алынды. Бу карар өчен 230-дан зияде ЕСАСН регионлар фиркасы депутатлары рәй бергәндер. Әвелке демократик коалицияга кирген Бизим Украина ребют фракциялары бу карарны канунсыз деп таныганлар. Чөнки спикер мәсьәләсе күн тәртибенә қойылмайып, тасдикланмай бакылган икән. Ләкин шунда кайд итмиләр сен Яценюк өзе бер ай әвел спикер вазифасыннан бошамак буенча ариза язган иде. Иште Украиндагы сиясәт инкыраз яңа бер басамакка көтерле ята. Мәсьәле шунда ки, әгәр Югары Радада спикер олмаса, шу Рада чалышып оламай, оны даркатмак имканны пейда ола икән. Амма шундыйлык спикер вазифасына Яценюк Нумавина регионлар фракциясы азасы Лавринович иҗра итәчәге белдерелде. 11 ноябрьдә Маарифчы кырым татар оҗалар берләшмәсендә ана теле огырында күреш программасын кошма ве түзетүләр кесетеп программаны текмилләп мәҗлескә тәкъдим итү мәсьәләсе бакылды. Бу программада көрсәтелгән тәдбирләр арасында язучы, мәдәният хәзимләре, китапханәчеләр Кырым буенча районларга чыгып, кырым татар әлесенең күрешүләр үткәрмәк, кырым татар теле курсларын тәшкил итмәк карарлаштырыла. Бу тәдбирләрне үткәрмәк өчен Кырым Югары Радасы 2008 сенесенә 100 000 гривня айырганы белле. Төркиядә Элязык шәһәрендә 6-8 ноябрь көннәре 16-нчы халыкара хазар шигырьләр ахшамлары кечте. Бу ахшамларда Төркия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Косово, Булгаристан, Туркменистан, Татарстан, Кырым, Азербайджан шәһәрләре иштирак итте. 3 көн дәвам иткән бу байрамда шәһәрләр чешит саналарда университет ве районларда чыгышлар яптылар. Бу сене хазар шигырьләр ахшамлары Азербайджан шәһәре Бахтияр ва Хабзадагә багышланган иде. Тәдбирләр чәрчевесендә Элязыкның бер җәддәсенә Бахтияр Вахабзадәнең ады берилде. Татар шәһәрләренә бу ахшамларда Чулпан Зариф Четин тәкъдим итте. О, бу ахшамлар хакында Азатлык радиосына моны не диде?
Мин бу бәйрәмдә беренче мәртәбә катнашам. Әлбәттә, моның элеккеге елларда Татарстаннан килүче шәһәрләребездә бар иде. Бу бәйрәмдә дә үз дәүләтемне, Татарстанны тәмсил итәргә насыйп булды.
Сөзіні девам етіп, Чулпан ханым, мында түркі девлетлерден шайырлер керілер біз озара қонышып, арлашып, субетлештік, чықышлар яптық, деді.
Дүния бір араға келдік, Қазақлар, қырғызлар, өзбеклер, түркменнер, түркілер, әзірбайжанлар, бүтіні біз бірнеше екен, қырым татарлары бірнеше екен, хаттағына да төгі қырым татарлары Косоводан келушілер, Болгариядан келушілер бар еді, шулай Кәркөктен келгеннәр еді. Яғни, түркі халықтар қайда яшасалар, бүтін жерден деп әйтергә мөмкін үз тәмсилчиләре, шагыйрләре бар иде. Әлбәттә, бу хәтлек шагыйрның бер арага килүе, берничә көн шигыр белән яшау ул онытылмаслык мизгилләр дип саныйм мин.
Бу Татарстан шаиресе Чулпан Зариф Четин еді. Қазар шиыр ақшамлары әрсене кечірліп бірде-бір түркі язычы шайырге бағышлана. Илерде бұ ақшамларының бірісі қыры татар шайыры Бекир Чебанзадеге бе Абдулла Тоқайға бағышланажағы көзде тұтыла екен. Ахмечтегі кебір жамы бұ сене өзінің 500 елғыны қайдеті. Шымды бұ жамеде реставрацион ішлер албарыла. Яқын күнлерде олар екінленежек екен. Жамының 500 ел әвел олған қияфетіні сақлап қалмақ үшін бұттын чәрелеріні көрежекміз, деді Қырым мұсылманларының мұфтисы Аджи Эмрәлі Аблаев. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.